Mono per kiu ni faras aĉeton en vendejoj estas peranto de nia interŝanĝo. Estas facile komprenebla fakto, ke interŝanĝo pere de mono multe pli oportunas ol rekta interŝanĝo de varo al varo. Ni ne bezonas porti al bazaro korbon da fiŝoj por akiri grafanojn, nek sakon da karotoj por aĉeti kilogramojn da viando. Per la uzo de papera mono kaj metalo monero kiel atestiloj de nia komercado, ni liberiĝis de ĉiu foja portado de pezaj aĵoj.